Яна вже тричі викликали на медичну військову комісію, але щоразу відсилали додому через його нікудишнє здоров'я. А за тих часів, коли все, бодай, трохи струнке, мусило вирушати під Верден, щоб на французькій землі навіки перейти в горизонтальне положення, це досить промовисто свідчило про конституцію Яна Бронського. Їхній роман мав би початися, власне, ще тоді, коли вони вдвох гортали альбоми з поштовими марками, коли, схиливши голівку до голівки, розглядали зубчасті краї особливо цінних екземплярів, але він почався, чи краще сказати, його прорвало аж тоді, коли Яна покликали на медичну комісію вчетверте. До окружного військового комісаріату з ним поїхала й моя матуся, адже їй однаково треба було до міста, і лишилося чекати на нього біля вартової будки, яку охороняв ополченець. Напередодні вони з Яном дійшли згоди, що цього разу він таки має поїхати до Франції, щоб заразом і полікувати своє хирляве огруддя цілющим, багатим на залізо і свинець, повітрям тієї країни. Певно, матуся не раз перелічувала гудзики на мундирі в ополченця, і результат був щоразу інакший. Мені здається, кількість гудзиків на всіх мундирах розрахована так, що на той гудзик, котрого полічать останнім, завжди випадає Верден, або одна із численних вершин Вогезів, або якась річечка Сома чи Марна. Коли менше ніж за годину той хлопчина після четвертого медичного огляду вискочив із порталу окружного військового комісаріату, збіг, спотикаючись сходами вниз і кинувшись на шию Агнес, моїй матусі, прошепотів таку модну тоді приказку: «До лісу, до гаю, ще рік погуляю». Матуся вперше обняла Яна Бронського, і я не певен, чи була вона коли-небудь потім, обіймаючи його, така щаслива. Подробиць того юного кохання воєнних років я не знаю. Ян продав частину своєї колекції поштових марок, щоб мати змогу задовольняти забаганки матусі. Вона ж бо дуже жваво сприймала все гарне, модне й дороге. Крім того, він тоді нібито писав щоденника, який згодом, на жаль, десь пропав. Бабця, схоже, на взаємини цих двох молодих людей, неважко здогадатися, що ті взаємини виходили за межі суто родинних зв'язків, дивилася крізь пальці, адже Ян Бронський так само жив трохи ще й по війні, у тісному помешканні в Троїлі. Вибрався він звідти аж тоді, коли вже не можна було заплющувати очей на те, що є такий собі пан Мацерат, і це довелося навіть визнати. З тим добродієм матуся зазнайомилася нібито влітку 18-го, коли служила помічницею сестри жалібниці в Зільбергамерському шпиталі під Олівою. Альфред Мацерат, родом із Ранської області, лежав там із наскрізь простреленим стегном і дуже скоро, маючи веселу ранську вдачу, став улюбленцем усіх сестер-жалібниць. Не була винятком і сестра Агнес. Трохи одужавши, він шкутельгав коридором попідручки з тою чи тою санітаркою на кухню і допомагав там сестрі Агнес, тому що сестринський підкапок так пасував до її округлого личка, до того ж сам він був запеклий кухар і вмів виливати свої почуття в усіляких супах. Коли рана зажила, Альфред Мацерат лишився в Данцигу і одразу знайшов роботу представника своєї ранської фірми, чималого підприємства паперообробної промисловості. Війна доходила кінця, настав час підписувати мирні угоди, закладаючи основу майбутніх війн. Територію довкола гирла Вісли, приблизно від Фогельзанга на свіжій косі, вздовж річки Нога до Пікель, а там Віслою вниз до Чаткау, потім ліворуч під прямим кутом до Шонфліса, далі дугою повз Заскошинський ліс до Отомінського озера, Матерн, Рамкау і Бабине Бісау лишаються збоку, і нарешті біля Кляйн-Каца до самого Балтійського моря. Всю цю територію проголошено вільним містом Данциг і підпорядковано Лізі Націй. Польщі в межах міста дістався вільний порт Вестерплате з арсеналом, управлінням залізницею і власна пошта на Гевеліус-Плац. Коли поштові марки вільного міста із зображеннями ганзейських вітрильників та гербів надавали листам червоно-золотистої ганзейської пишноти, то поляки на свої листи ліпили марки з картинами в похмурих фіолетових тонах, картинами, що ілюстрували історії про Казиміра і Баторія. Ян Бронський перейшов на службу до польської пошти. Його перехід здавався несподіваним, так само, як і його вибір на користь Польщі. Причину того, що він узяв польське громадянство, багато хто вбачав у поведінці моєї матусі. 20-го року, коли маршал Пілсудський розбив під Варшавою Червону армію, і це чудо на Віслі такі люди, як Вінсент Бронський, приписали Діві Марії, а військові фахівці або генералові Сікорському, або генералові Вейгану. Одне слово, того польського року моя матуся заручилася з громадянином Німецької імперії Альфредом Мацератом. Я схильний гадати, що бабця Анна, як і Ян, не схвалювали тих заручин. Вона лишила доці крамничку в підвалі у Тройлі, яка тим часом почала трохи розквітати, переїхала до брата Вінсента в Бісау, тобто на польські землі, і, як за коляйченківських часів, перебрала на себе садибу і картопляні та бурякові поля, надавши змогу братові, на якого чим далі більше сходила благодать, спілкуватися і провадити бесіди з непорочною королевою Польщі. А сама бабуся вдовольнялася тим, що сиділа в чотирьох спідницях біля осіннього багаття з картоплиння і задивлялася на обрій, що його і досі поділяли телеграфні стовпи. Аж коли Ян Бродський знайшов свою Гедвіг, одну міську кашубку, що, однак, тримала ще землю в Рамкау, знайшов і одружився з нею, взаємини між Яном і моєю матусею поліпшилися. Якось на танцях у кав'ярні Войки, де вони випадково зустрілися, матуся, кажуть, відрекомендувала Яна Мацератові. Обидва такі різні, проте одностайні щодо моєї матусі. Чоловіки сподобались один одному, хоч Янів перехід на польську пошту Мацерат відверто і суто по-ранському назвав п'яним вибриком. Ян запрошував танцювати матусю. Мацерат – крижасту, довготелесу Гедвіг із тупим коров'ячим поглядом, через який родичам і знайомим завжди здавалося, що вона при надії. У кав'ярні вони ще довго танцювали одне з одним, мінялися парами, і поки кружляли в одному танку, вже думали про наступний. У ванстепі ще трохи поспішали одне поперед одного. В англійському вальсі вже почувалося розкутіше, в Чарльстоні нарешті набули впевненості в собі, а у повільному фокстроті чуттєвості, що межувала зі святобливістю. Коли Альфред Мацерат у 23-му, а того року коробка сірників коштувала такі гроші, що